Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Trăim într-o societate în care relațiile intime premaritale sunt din ce în ce mai des considerate normale, ba chiar necesare pentru a testa compatibilitatea în cuplu. Dar care sunt implicațiile reale ale acestei alegeri, atât din perspectivă emoțională, cât și spirituală? Cum influențează aceste relații dinamica unui cuplu și viitorul unei căsnicii? Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție discutăm despre impactul intimității înainte de căsătorie, despre presiunile sociale, dar și despre cum putem lua decizii înțelepte, bazate pe principii solide. Alături de mine, în această ocazie, se află Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Este și directorul departamentelor de familie și tineret din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, zona Muntenia. Bine ai revenit!
Bine te-am regăsit, Ana. Mă bucur de invitație și provocat de un subiect foarte serios.
Este un subiect serios despre care probabil nu discutăm atât de mult pe cât ar trebui. Ce spun tinerii despre acest subiect, cei cu care tu interacționezi? Este considerat un subiect încă tabu? Sunt interesați să-l dezbată? Au întrebări legate de acest domeniu al vieții?
Ne-am încercat să scoatem acest stigma de tabu de pe subiectul acesta, pentru că e foarte important. Și dacă nu discutăm noi și nu discutăm deschis în cercurile, în întâlnirile, în taberele pe care le organizăm, când și unde, de fapt, trebuie să fim realiști, să vedem o influență din ce în ce mai puternică, exact cum spuneai și tu în introducere, din partea societății. Și rolul nostru este să încercăm să echilibrăm această influență, oferind o perspectivă sănătoasă, biblică, morală și etică la acest subiect. Sunt foarte deschiși. Este unul din subiectele cel mai gustat sau cele mai gustate pe care noi le avem la astfel de întâlniri. Am încercat tot felul de metode pentru a-i face să le vedem opiniile, să se deschidă. Sunt momente în care vorbesc deschis, sunt momente în care pun întrebări ascuns pe o anumită aplicație, fără să se vadă cine pune întrebarea. Am observat că atunci când au asigurat anonimitatea, întrebările sunt mult mai profunde și mult mai diverse, ceea ce ne arată că universul lor despre cunoaștere din acest domeniu este mult mai mare decât am crede noi.
Și căutările lor sunt mult mai profunde.
Exact. Dileme care ne arată că au intrat în contact cu tot ce se poate din domeniul acesta. De asemenea, o metodă tare interesantă pe care am aplicat-o și este fascinantă este debate. Împărțim grupele în două și unii sunt pro și alții împotrivă. Efectiv, se luptă în argumente. Prin taberele de adolescenți facem un astfel de exercițiu. Este fascinant să vezi cum își argumentează sau își demontează argumentele pe acest subiect.
Și caută argumente chiar dacă nu sunt 100% convinși.
Exact.
Poziția în care se află.
Unii din ei chiar trăiesc așa o dilemă, au senzația, rostesc ceva ce e împotriva convingerilor mele și la final țin să precizeze, eu am fost doar într-un rol, nu cred lucrul acesta. Dar e fermecător să-i vezi cum se îndreaptă spre acest subiect cu curiozitate, cu atenție, dar în același timp cu deschidere. E nevoie de deschidere.
Un argument foarte des întâlnit pe care tinerii îl aduc este că trebuie să ne cunoaștem și din acest punct de vedere înainte de căsătorie. Este un mit sau este asta realitatea?
Dacă ne uităm la cei care folosesc acest argument, din perspectiva lor, da, e nevoie de o cunoaștere totală. Însă trebuie să vedem ce filozofie de viață, ce valori au oamenii care promovează un astfel de stil de viață. Concubinajul este un mod de a trăi, de a te cunoaște, de a trăi împreună mult mai mult înainte de a începe efectiv viața de familie oficial.
Dacă vei mai ajunge.
Dacă vei mai ajunge, exact. De obicei, studiile arată că cei care încep viața intimă înainte de căsătorie, cei care tot probează sau încearcă să vadă exact ce și cum, aparent ar avea parte și de unele avantaje, în sensul că devin mai cunosc mai multe, au șanse de să-și dezvolte anumite chestiuni, scapă de anumită presiune. Însă când pui în balanță pierderile, costurile sunt mult, mult mai mari. Pe de o parte, ideea că ne cunoaștem total este doar un mit, pentru că adevărata cunoaștere nu este neapărat fizică. Să ne cunoaștem înseamnă în primul rând să văd cine se află în fața mea, cum gândește, ce emoții are, ce valori, ce perspectivă asupra vieții, asupra morții, asupra lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă e adevărat că și domeniul intim este foarte important în viața de familie, dar nu ocupă 100% din viața noastră. E foarte important să descoperim că lucrurile sunt bune și ne face plăcere și e tot în regulă. Însă ideea de incompatibilitate la acest domeniu este un mit care nu are niciun studiu să o susțină. Dimpotrivă, teoretic, orice băiat cu orice fată poate fi compatibil în această perspectivă, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. Nu intrăm în cazuri anatomice sau...
Deși de foarte multe ori este un argument al despărțirilor. Cumva n-ai cum să probezi treaba asta și spui n-am fost compatibil cu persoana cealaltă
e adevărat.
Și cum ai închis orice...
E adevărat, însă lucrul acesta nu ține de incompatibilitate ca și când nu se poate rezolva ceva, ci pur și simplu a dispărut ceva din plăcere, din drag, din pasiune, iar explicația sau cauza ar trebui căutată în altă parte. Nu explicația este că am fost incompatibili, ci pur și simplu s-a întâmplat ceva cu noi, am stricat acest cadou și lucrurile nu sunt bune. Dacă e să vorbesc deschis, cei care ajung să spună că n-am fost incompatibili, chiar sunt persoane care experimentează înainte de căsătorie, adică neavând o bază a unui legământ și a unei promisiuni, a unui angajament total, sau sunt alții care au pur și simplu cazuri de comparație, au avut relații în paralel, au mai multe persoane și trăind anumite emoții într-un fel cu altcineva, ajung să spună după un timp cu persoana cu care sunt, nu mai suntem compatibili, caut altceva.
De ce crezi că relațiile intime premaritale sunt atât de normalizate în societatea de astăzi și nu mă refer doar la nivel de biserică sau de biserică adventistă, ci în societate în general? S-au pierdut niște valori, căutăm poate mai degrabă fericirea asta imediată și nu mai avem răbdare să așteptăm. Vrem ca totul să fie sigur, să știm că avem toate datele.
Cam din toate, din tot ce ai spus, se regăsesc cumva în toată această explicație. E adevărat că am trăit o perioadă ca societate când ideea de intimitate, de sexualitate era un tabu, nu se vorbea absolut deloc pe nicăieri, dar asta se întâmpla cu o altă generație, probabil cu noi mici. Nici pe departe copiii noștri nu au trăit o perioadă în care să nu se vorbească sau să nu aibă acces la informații din zona aceasta. Acum totul a devenit transparent. Din păcate sunt folosite tot felul de canale ca mijloc sau ca aparent informare. Anumite site-uri indecente, promovarea unei sexualități din ce în ce mai obraznice pe toate canalele media, vorbesc aici de TikTok, vorbesc diverse reels-uri pe YouTube sau prin alte medii, este modul prin care sexualitatea este promovată, la un moment dat chiar explicit, nu neapărat vizibil, însă toate vorbele, totul se duce în zona aceasta de pierderea pudității, a rușinii. Din păcate, trăim într-o societate în care nu mai avem mister. Nu vrem să mai trăim mister. Pur și simplu vrem să știm tot, vrem să vedem tot, vrem să experimentăm tot.
Și cât mai repede.
Și cât mai repede, instantaneu dacă se poate. Am ajuns bolnavi la acest punct de vedere pentru că nu știm să ne mai amânăm anumite recompense sau să așteptăm o altă vreme. Și când totul se întâmplă acum instantaneu, când nu mai e nicio taină, niciun mister pe nicăieri, la un moment dat ajungem să ne săturăm. Pur și simplu nu mai ne satură nimic. Și trăim ceea ce vorbea la un moment dat Solomon, apropo, o spune cineva care a avut o mulțime de relații intime cu foarte, foarte multe femei.
Și care a avut satisfacții pe
din toate tipurile posibile și la un moment dat ajunge să spună o deșertăciune, totul este deșertăciune. Așa că mi-arată imaginea unui om care experimentează tot și nu mai are gust pentru nimic. Orice i-ai da, nu mai are farmec. Pentru tinerii cu care vorbesc deseori le spun, păstrați-vă misterul la capitolul acesta. E fascinant să trăiești anticipând cu emoție momentul acela unic Pentru că e o dată în viață, irepetabil pentru fiecare dintre noi. Dacă ne batem joc de momentul acela și încercăm să-l trăim în orice momente, oricum, oriunde, cu oricine, sunt o mulțime de efecte secundare.
Și totuși, ce îi ține împreună pe cei care aleg abstinența? Poate exista o relație solidă fără aceste relații intime?
Bineînțeles. Manifestarea afecțiunii și a intimității nu ține neapărat doar de un contact sexual. La un moment dat poți să fii intim doar prin privire. Poți să fii, să transmiți tot dragul, nu știu, dintr-o atingere inocentă, ținutul de mână, care acum deja e o chestiune absolut banală și lipsită de sens. Însă se întâmplă lucrul acesta, cu cât depășești mai mult anumite bariere în intimitate și ajungi la punctul cel mai profund al intimității, actul intim, cu siguranță că celelalte etape nu mai au farmecul lor și nu mai hrănesc emoția unui cuplu. Cei care știu să-și amâne pentru momentul potrivit și
să se bucure,
de fiecare etapă.
Exact.
Da, o perioadă de timp a relației noastre doar ne privim cu o emoție și cu flutura și o altă perioadă îndrăznesc să te ating, te iau de mână, o altă perioadă am curajul să te pup pe obrasă și toată treaba aceasta o ducem într-un crescendo. Dar este foarte greu pentru o societate în care și pentru niște tineri care vor să fie totuși într-o societate în care vreau să păstrez o astfel de relație, dar peste tot totul urlă acum, fă, meriți, e dreptul tău, ești prost dacă nu faci asta.
Și nici nu știi ce pierzi.
Nici nu știi ce pierzi. Sau cine știe ce belele ai dacă nu faci lucrul acesta. Sunt însă și o mulțime de tineri frumoși, curați, care așteaptă momentul acela al legământului. Nu vor să se lege aiurea, pentru că momentul acesta intim creează un atașament, e cea mai profundă formă de atașament uman. Și în momentul în care se întâmplă între doi tineri care nu și-au luat un angajament oficial de a fi împreună, pur și simplu se consumă ceva fără să fie asigurat cadrul, fără să existe garanția unei legalități, să spun așa, unei continuități.
Cum afectează relațiile intime premaritale dinamica unui cuplu? Și mă refer aici și la și pe termen scurt, dar și pe termen lung, viitoarea familie.
Păi, dacă ne referim la un cuplu creștin, care au mai citit prin Biblie și știu cam care este planul lui Dumnezeu cu privire la capitolul acesta, în primul rând vine cu anumite mustrări de cuget și cu o senzație de, băi, am făcut ce nu trebuie. Citesc uneori în ochii unor tineri, adolescenți.
Nu doarme.
Da. Și cu cât este mai dureros episodul acesta, cu atât te vei chinui să-ți tocești mai repede conștiința la capitolul acesta, în așa fel încât să ajungi să spui, da, e normal, dar nu e nicio problemă, dar ce se întâmplă?
Nu, la mine e problema, la ceilalți.
Da, din contră, e o regulă învechită asta, n-are niciun sens să țin cont de ea. Sunt situații în care, în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, dispare farmecul, nu mai apare nimic nou, există o dorință care vine ciclic între cei doi. Însă la un moment dat pur și simplu fiecare din ei ajung să spună ok și cam asta a fost tot și acum ok, am văzut mai mult de atât unde mai mergem, mai facem și un copil probabil și asta a fost tot. Ideea de a duce momentul acesta în cadrul ei gândit de Dumnezeu în căsnicie, într-o familie cu legământ, cu promisiune, într-un cadru legal, oferă satisfacție deplină. Se mai întâmplă un lucru ciudat pentru cei care experimentează lucrul acesta înainte de căsătorie, apare comparația. Apare momentul acela în care pornești în căsnicie având senzația că ești un impostor când mergi îmbrăcat în ginere și în mireasă la altar să primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Tu știi că pozezi din ceva ce nu ești, te gândești că Dumnezeu oricum știe ce știe despre tine și acum ce facem? Ok, jucăm teatru.
Ne ascundem doar de cei care
exact.
Nu pot fi dincolo.
Da. Iar după aceea, mai ales dacă vorbim de parteneri multipli, pentru că de obicei cei care ajung și cad la capitolul acesta experimentează în mai multe feluri și cu mai multe persoane, apare nenorocirea de comparație. care nu duce în altă parte decât la senzația continuă că altceva sau altcineva este mai bun. Nu mai e niciodată sentimentul acela de împlinire cu persoana care ți este lângă tine. Poate acum este bine, dar puțin mai încolo ți-ai dori. Mintea noastră este setată să primească nou, să primească, nu știu, emoție specială, dar cum o fi de...
Și dacă s-a întâmplat asta de mai multe ori și nu te-a trăznit, știi cum se spune, mm-hmm. și n-ai pățit nimic, de
exact.
Ce să nu o
faci
din nou?
Da, mă doare că uneori tinerii văd lucrul acesta ca fiind o interdicție absurdă. Ca și când, voi ăștia căsătoriții vă bucurați de tot ce înseamnă viață și vreți să ne chinuiți pe noi ca și când aveți ceva cu noi și vreți să ne opriți niște bucurii. Nu, noi facem asta și Dumnezeu nu este un...
Și uite că am făcut treaba asta, am bifat și
am bifat-o și nu a murit nimeni.
Și relația încă, eu n-am pățit nimic, relația uh-huh. încă funcționează bine.
Uh-huh. Așa este. Și da, să fim realiști, Dumnezeu nu cred că este un polițist obsedat de chestia asta care stă să pândească, să vadă până la acest stadiu de intimitate,
imediat.
Exact, ai ajuns și gata, acum te-am nenorocit, te-am trăznit. Nu, cred că un cuplu care cade la capetul acesta poate chiar să fie binecuvântat de Dumnezeu și poate să le meargă bine, însă riscurile sunt mari, trebuie să vorbim despre lucrul acesta. Dar dacă ai și șanse ca lucrurile să meargă bine, dacă ai și șanse să-ți promită că da, oricum vă căsătoriți, ce rost are să mă aștepți încă o jumătate de an până a spus nunta, și dacă se va ține și de cuvânt și ai șanse să ajungi și la căsătorie cu el, nu înseamnă însă că nu vor veni alte costuri. De aceea le spunem tinerilor, planul inițial al lui Dumnezeu cred că este cel mai sănătos. Știi ce îmi place, Ana, la ei, la tinerii noștri? Am făcut un studiu cu ei pe acest subiect. M-a șocat faptul că în proporție de 90% din cei care au răspuns la acest studiu spuneau că nu este corect, nu este etic, nu e moral să faci lucrul acesta. Însă într-un moment de sinceritate, peste 35% dintre ei au spus că se întâmplă lucrul acesta.
Deci, în teorie,
exact.
Știm foarte bine cum da. Ar trebui să se întâmple lucrurile.
Da, practica însă este un examen mult mai greu decât a crede. Și este interesant că la un moment dat poți să spui despre ceva că este o virtute, este o valoare pe care o ai, însă dacă este o valoare pe care tu nu o trăiești, nu mai e valoare. Îmi place pe de o parte că chiar dacă se întâmplă să cădem la capitolul acesta, nu numim încă ceea ce este rău ca fiind bine, da, recunoaștem că idealul este acolo, dar asta nu ne mulțumește. E adevărat că e bine că n-am ajuns să sucim lucrurile, să spunem răului bine, dar pe de altă parte e bine că parcă totuși tânjim spre ceva mai bun, spre un ideal pe care încă nu-l mai avem sau l-am pierdut.
Când ar trebui să discute cei doi despre acest subiect? Când ar trebui să-și spună limitele mm-hmm. la care s-au gândit și pe care și le doresc?
Foarte bună întrebare. Ar trebui să discute din momentul în care încep manifestările dragostei fizice între ei. Unii lasă să vină de la sine. E ca un tabu între cei doi.
Și asta este una dintre ispite.
Da. Hai să vedem cum gândești tu, până unde o să te întinzi și lăsăm lucrurile să vedem cum merg între noi. Alții sunt foarte deschiși și discută de la început. Uite, eu chiar vreau, am niște valori. Apreciez pe cei care au curajul să spună dacă s-a întâmplat în viața lor ceva și stau de vorbă cu o persoană cu care nu s-a întâmplat absolut nimic și pun lucrul acesta istoricul. Mi se pare o dovadă de mare cinste și corectitudine, chiar dacă asta poate să-i coste.
E foarte greu însă să
e
faci
greu.
Asta.
Pentru cei care doresc să înceapă corect și cinstit, eu apreciez că sunt deschiși și vorbesc și îmi place tare mult când lângă ei apare cineva care, ascultând așa ceva, nu spun gata, am rupt totul, vreau să te cunosc, însă hai de data aceasta noi să facem lucrurile altfel. Hai să avem totuși niște valori și să nu cădem mai urea. Trebuie să se discute deschis tot. Consiliez deseori cupluri care urmează să se căsătorească și domeniul acesta este unul în care unii din ei deja au discutat aproape orice, alții sunt foarte inocenți,
nimic.
Alții n-au discutat mai nimic. Trebuie să discutăm, chiar dacă nu face parte din practica noastră, chiar dacă cineva poate se gândește asta stârnește și mai mult lupta cu avalanșa aceasta hormonală și n-are rost să o stârnim inutil. E ok, dar trebuie să discutăm despre ea. Trebuie să vedem până unde mergem, ce facem, cum ne oprim.
Cum gândești tu celălalt?
Cum gândești tu, exact. Care sunt așteptările tale? Ce ți-ai dori? Pentru că vorbim de o parte importantă a unei relații, intimitatea.
Și da, putem avea o incompatibilitate la nivel de idei.
Exact,
aici.
Și așteptări. Pentru că s-ar putea să mă trezesc cum gândești tu, e total incompatibil cu ce gândesc eu, tu aștepți de la mine anumite compromisuri pe care nu sunt pregătită sau pregătit să le fac și atunci apare, bineînțeles, conflictul.
Și putem rezolva doar la nivel de discuție.
Exact.
Mult, mult mai din timp anumite lucruri care mai târziu pot fi foarte dificil de reabilitat.
Exact.
Ce faci dacă la un moment dat simți, deși ai discutat poate și ți-ai spus punctul tău de vedere și ați avut o înțelegere la acest capitol, totuși la un moment dat poate simți o presiune din partea partenerului. Cum ar trebui să reacționezi?
Cred că ar trebui să discutăm lucrul acesta și să existe empatie atunci când primim o presiune. Trebuie să înțeleg ce se întâmplă cu partenerul meu, cu prietenul, cu logodnicul, că de obicei se întâmplă mai ales când se apropie evenimentul în care suntem. Am pornit în linie dreaptă spre nuntă și ce să mai așteptăm, că oricum o să fim împreună.
Nu facem decât să grăbim un pas care oricum
exact,
va veni.
Oricum va veni. Oricum o să fie a mea, oricum o să fiu al tău. În momentul acesta, cred că ar trebui să existe empatie, să înțeleg ce se întâmplă. Este o luptă teribilă în perioada aceasta adolescenței, a tinereții, cu hormonii, mai ales dacă se cumulează și o luptă cu pornografia, dacă sunt și anumite obiceiuri pe care ni le-am dezvoltat, le-am deprins pe parcursul vieții. Ideea aceasta de a rămâne integru și a rămâne cumva pur e o luptă teribilă. Cred însă că presiunile care ar trebui, dacă sunt manifestate, nu ar trebui să fie de genul șantajului. E adevărat că poate instinctual nu poți să te mai stăpânești sau la un moment dat din ceea ce faceți deja ca manifestare a afecțiunii ajungi să depășești limitele pe care le-ați discutat dinainte, dar nu ar trebui niciodată șantajat persoana de lângă tine. Dacă nu faci asta, înseamnă că nu mă mai iubești. Dacă nu faci asta, nu ne mai căsătorim. Pentru că e cea mai mare dovadă de lipsă de respect. E o formă prin care tu devii un obiect al plăcerii mai mult decât...
Și care se va regăsi și în multe alte aspecte.
În multe alte domenii ale vieții.
Ale vieții.
Corect.
În viața de familie.
Corect.
Adică nu e ca și cum dacă îndeplinesc asta, gata, problemele noastre se vor rezolva și el nu va mai avea alte presiuni asupra mea altă dată.
Exact.
Deci poate fi un mare semnal
un
de alarmă.
Un mare semnal de alarmă. De cele mai multe ori băieții sunt cei care au dedus lupta aceasta și sunt și cei care devin foarte buni specialiști în a forța limitele, a întinde cât de mult se poate coarda la acest subiect. Sunt și cei care folosesc șantaj. Sunt și cazuri de fete care trăiesc dilema aceasta și au tot felul de alte presiuni interne. Însă eu cred că lucrul acesta trebuie rezolvat printr-o comunicare foarte deschisă, printr-un moment în care rediscutăm ceea ce am stabilit și mai ales ne raportăm la tot ce este ca implicație din acest domeniu. Ce facem cu situația aceasta, ce facem cu conștiința noastră, ce facem cu ce ne-am promis, cu Dumnezeu, cu noi, mai ales că înapoi nu putem da. Dacă o pornești pe un drum, este ca și când ai pornit o avalanșă pe care nu o poți opri.
Cum pot tinerii să facă față presiunii sociale? Spuneam că trăim într-o societate care consideră acest lucru un lucru normal. Și totuși spuneai că sunt tineri care aleg abstinența. Cum sunt ei priviți? Cum își pot argumenta ei poziția pe care au ales-o în dreptul lor?
Să știi că sunt tineri care luptă și sunt foarte bătăioși și sunt tineri care nici nu au neapărat un fundament religios și care acceptă să o ia pe drumul acesta al abstinenței până în momentul căsătoriei. Sunt foarte rari, dar sunt valoroși. dau dovadă de o putere fantastică și mai ales să-ți și manifesti, să-ți afirmi principiile acestea. E adevărat că societatea desconsideră de obicei colegii încă din zona de liceu, acum din cât mai nou și de la clasele gimnaziale se discută despre aventurile sexuale, despre începerea vieții sexuale. Deja la facultate este...
Și nu despre amânarea momentului,
nu despre amânare.
Metode contraceptive.
Exact, exact. Și despre diverse experiențe pe care le-au trăit din cele mai diverse zone ale intimității. Societatea nu știe să prețuiască oamenii puri, asta este clar. De obicei este și o formă de bullying. Punem o etichetă, considerăm expirată persoana aceea, proastă, nu e frumoasă, nu e frumos, înseamnă că nimeni nu se uită la ea, nu
și
se uită la el.
În cercul nostru.
Și le excludem, pentru că e ciudat, ciudatul clasei. Dacă se întâmplă asta și ne urmărește poate acum un adolescent, un tânăr care se luptă cu treaba aceasta, nu dați doi bani pe presiunea asta. Ar vrea ei să mai aibă ceva ce sunteți voi sau să fie ce sunteți voi, dar ei nu mai pot. Presiunea aceasta este anormală. E ca și când, din moment ce toată lumea miroase urât, hai să facem toți lucrul acesta. Măi, păstrează spuritatea. Din păcate, presiunea aceasta de grup a nenorocit multe vieți. Dorința de a fi ca ceilalți, de a ne afirma și de a fi acceptați de ceilalți. Merită să-ți păstrezi valoarea ta, modul tău de a gândi, filozofia ta de viață la capitolul acesta.
Și te vei bucura de binecuvântare.
Absolut. Sigur că da. În momentul acela în care cu persoana iubită experimentezi pentru prima dată lucrul acesta, știi că ești într-un cadru legal, binecuvântat de Dumnezeu, știi că nu te temi, că te prinde cineva, că apare vreo sarcină, că te îmbolnăvești, că te părăsește sau... Toate lucrurile sunt frumoase și merită să te bucuri pe deplin.
Felix, îți mulțumesc pentru deschiderea cu care ai abordat acest subiect și pentru toate sfaturile valoroase pe care le-ai oferit celor care ne urmăresc. Sunt convinsă că tinerilor le sunt de mare, mare ajutor.
Mulțumesc și eu.
Adevărata intimitate nu înseamnă doar apropiere fizică, ci și o conexiune profundă construită pe respect, încredere și pe valori comune. Deciziile pe care le luăm astăzi ne modelează viitorul, iar Dumnezeu ne cheamă să trăim cu responsabilitate și curăție pentru a ne bucura de binecuvântările unei relații autentice. Până săptămâna viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.